Vi skal nu høre Lars Mellemkjær fortælle om det lokale landbrugssituation. Lars Mellemkjær er næstformand for Landbrug Nord og kredsformand i kreds 2, der dækker Frederikshavns Kommune med 300 medlemmer. Interviewet med Dialog på Frederikshavn Lokalradio foregik den 18. december 2018. Jeg sidder nu langt, langt ude på landet. Jeg kom herud i Skøv med 10 minutters forsinkelse. Og det er mørkt og så videre. Men nu er det lys inde hos næstformanden for Landbrug Nord, Lars Mellemkjær. Jeg ved ikke, hvad den gård den hedder.
Den gård hedder Langholt.
Langholt i Skæve, ja. Og du har lovet, at du vil fortælle lidt om, hvordan situationen er for landbruget. Og jeg er specielt interesseret i, hvordan landbruget her i Frederikshavn Kommune har. Men vi kommer nok ikke udenom at høre lidt om, hvordan det ligger i resten af landet. For det hænger jo sammen. Måske kunne du fortælle, start med at fortælle, hvad det er, du laver, hvad Landbrug Nord laver, og hvad du producerer, så når du får ordet, Lars Mellemkjær.
Ja, og tak for det. Jamen altså, for at starte med her hjemme på gården her i Skæve, altså der har vi en svineproduktion, hvor vi har omkring 570 søer, og hvor vi laver fravindende grise, altså vi sælger grisene ved fravinding til en anden landmand, som så køber dem og feder dem op til slagt til Danish Crown i Sæby jo. Så de ender ret lokalt, kan vi sige, vores grise. Og så er jeg jo sådan hen ad vejen blevet lidt mere og mere interesseret i at arbejde med politik og med landbrugspolitik, og er så kommet ind som folkevalgt i Landbrug Nord. Og i dag er jeg så næstformand i Landbrug Nords bestyrelse. Og jeg er så valgt herude lokalt i det, vi kalder kreds 2, som dækker Frederikshavns Kommune, som kredsformand. Og der har jeg sådan ligesom, medlem over for de her medlemmer, det er omkring 300 medlemmer, vi har i Frederikshavns Kommune i Landbrug Nord, kontakten til dem. Så det er lidt det, vi går og arbejder med til daglig her.
300, sagde du.
Ja, vi er i hele Landbrug Nord, der er omkring 1200 medlemmer, og det er vi jo fordelt op på 5 kredse, og vores kreds, som er Frederikshavns Kommune, det dækker, det er omkring 300 medlemmer, vi har her.
Ja, der er kun 300 landmænd. Eller er det måske ikke med alle sammen?
Det er jo sådan, at det er desværre ikke alle landmænd, der er medlemmer af vores landbrugforening. Altså, det er jo frit for, at der er jo også andre landbrugforeninger, der er familiebrug. Så altså, der er jo væsentligt flere udøvende landmænd selvfølgelig i Frederikshavns Kommune, end de her 300, der er medlemmer ved os.
Da jeg var ung, der var noget her 12-mandsforeninger, så var der landbrugforeninger, så var der husmandsforeninger. Hvordan det struktureret i dag?
Jamen, det er sådan set struktureret lidt på samme måde, altså hvor vi kalder familiebruget, ikke? Altså med de lidt mindre landbrug, og så er der landbrugforeningerne, og så er der sektionen for større jordbrug, altså som jo egentlig er det nye navn for 12-mandsforeninger. Men alle er jo en del af det, vi hedder landbrug og fødevare, hvor der er jo par 25.000 medlemmer alt i alt på landsplan, og Landbrug og Fødevare altså, har jo Akselborg i København jo som hovedsæde, altså hvor Martin Merl, som jo er formand for alle Landbrug og Fødevare, ikke også, som jo har hele kontakten til folketingspolitikere og så videre. Så det er vi en del af familien alle sammen, kan man sige.
Når man læser nordjyske, så er der også en anden forening, som ret tit blander sig. Der er en her fugle, eller sådan noget, fra hvad er bæredygtig landbrug. Altså, hvad er det sådan en grim ælling, eller hvad er det?
Jamen, bæredygtig landbrug, Flemming Fugle Jørgensen, som ude fra Saltum, som er formand for bæredygtig landbrug, er jo sådan set lidt en protestorganisation, der opstod for en hvad er det efterhånden, små 10 år siden, vel? I frustration over nogle af de her vandplaner, noget der er indført i tidens løb, og man var utålmodig over og synes, at setupet med landbrug og fødevare, at vi var ikke rabiate nok og hårde nok over for politikerne. Og det er jo sådan en anden måde at arbejde politisk på. Altså vi, Landbrug og Fødevare, som vi arbejder, altså vi er de lokale landbrugforeninger osv., der arbejder vi for altså, en dialogsøgende. Altså det er nu gang sådan i demokrati, at der skal 90 mandater til at bestemme i Folketinget. Altså man kan ikke slå sig igennem og sige, at man vil det ene eller det andet. Altså der skal være et flertal for, at man kan komme igennem med nogle ting. Og den måde arbejder vi på, altså ved dialog og med fakta og prøver at fortælle om, hvordan tingene hænger sammen. Og Bæredygtig Landbrug har så valgt en anden strategi, altså, men samlet set kan man sige, der arbejder vi jo alle sammen for landmændene, for at få nogle bedre rammevilkår og drive landbrug under i Danmark.
Er der nogle medlemmer i Bæredygtig Landbrug i dit område?
Jamen det er der helt sikkert, og der er jo også nogen, der er medlemmer begge steder, og det er jo sådan set fint nok, at man kan være både medlem af Landbrug og Fødevare, altså lokal landbrugforening, og så kan man være medlem af Bæredygtig Landbrug, så det er jo fint nok.
For gammel dage kan jeg huske, at der var en konsulenttjeneste, som var ret væsentlig. Jeg tror, det var afgørende for eksempel for min far, at han var medlem, at der var en konsulent, så han kunne blive klogere. Det har vi stadigvæk.
Jamen, det er jo en stor del af, altså nu Landbrug Nord, ikke også? Jeg snakker om, at vi har 1.200 medlemmer, som er sådan set ejerforeningen, kan man sige, ikke? Men Landbrug Nord er samtidig en stor rådgivningsvirksomhed med 230 ansatte, og det er jo alle mulige fagkonsulenter og økonomikonsulenter og miljøkonsulenter. Så altså, går du ind på Landbrug Nord, så kan du sådan set få hjælp til stort set alt, hvad der rører sig omkring landbrugsbedrift.
Ja, og hvordan finansieres det nu om det? Jeg mener, i gamle dage var der ret meget statsstøtte til det, men det gælder længere.
Den er fuldstændig væk, den statsstøtte. Altså det er fuldstændig brugerfinansieret. Altså det er klart, man får en regning på de der timer, man har brugt, den pågældende konsulenter. Og sådan er det.
Ja, og men altså, det vil folk godt betale, fordi det er nødvendigt.
Jamen, der er jo en del, altså, jamen, der er også nogen, der slår sig lidt over, at det er dyrt og så videre, men det er også dyrt at sende bud efter elektrikeren, for eksempel. Altså, det koster det jo bare, altså, og der er jo en del ting, vi kan, altså, vi skal jo alle sammen have lavet et regnskab som minimum, jo, det skal man, når man har en virksomhed, så skal man aflægge et regnskab. Og der er en del omkring hele markhistorien med EU-tilskud og forskellige ting, man skal søge. Der er også langt de fleste, der er nødt til at bruge en konsulent for at være sikker på, at man får udfyldt de der skemaer på rigtig måde, og man ikke får lavet en fejl, som så gør, at man ikke får sit tilskud. Det er jo ganske alvorlig økonomi, altså for økonomien, hvis ikke man får det tilskud hjem, jo. Så altså, der er en del, hvad skal vi sige, lovgivende ting, som gør, at man er simpelthen nødt til at skal hyre noget hjælp. Og så er der jo andre ting, altså på mere på den fagkvægerådgivning, svinerådgivning. Der kan man sige, der er det mere op til, hvad synes man ikke, sin produktion kører helt optimalt, jamen så skal man måske have nogle nye øjne og til at kigge på det, og man kan gøre noget, som gør, at det kommer til at køre bedre.
Ja, så vil banken nok begynde at kigge.
Jamen det er klart, banken, altså den er jo en del af det her, ikke? Altså vi er jo alle sammen bundet op i en eller anden finansiering i banken, og bankerne følger det jo tæt, altså hvordan økonomien med økonomiopfølgning, budgetopfølgninger man laver, ikke? Og sammen, man laver et budget, og så skal man jo, det er jo sådan set meningen, man helst skulle overholde det, for ellers så bliver banken sådan lidt ked af det måske, ikke? Altså, og i sidste ende kan det være, at det ligesom ikke, at de kan køre længere, så det er jo vigtigt, den dialog med banken.
Ja, jeg kunne forestille mig, at regnskabskonsulenten eller økonomikonsulenten, hvad I kalder det, er meget vigtig som rådgiver for jer, også som sparepartner i forhold til banken, sådan at man ikke betaler røven på, som man har hørt mange eksempler på, at med de der schweizerlån og sådan noget.
Jamen det er rigtigt. Jamen, økonomikonsulenten er jo typisk, altså nøglekonsulenten man har, ikke også, som altså med økonomien er i bund og grund jo det allervigtigste, ikke også. Altså hvis ikke vi kan lave en sort bundlinje sådan de fleste årene, men så får det jo ende med at drive virksomhed, så det er jo vigtigt. Og nu nævner du med schweizerlån og så videre. Det er klart, at op tilbage i nullerne, hvor bankerne, de var jo vældig så kreative, hvad de kunne tilbyde alle verdens forskellige produkter og så videre. Det var jo, og der er desværre nogen, der har brændt fingrene på at få nogle swap-lån og noget forskellige. Det har været rigtig uheldigt, altså må vi sige. Altså, det er jo en helt anden verden nu, jo. Altså, nu sidder man jo noget hårdere på pengekassen i pengeinstitutterne, for at sige det mildt.
Ja, men dengang var det, fordi man ikke spurgte jeres konsulenter til råds, eller gik alle bare galt i byen dengang?
jeg tror lidt, det var lidt, at vi gik nok lidt alle lidt galt i byen. Altså, det var ligesom om, at jorden steg jo hver år, ikke? Altså, vi kunne se ind i, at vores egenkapital, den bare voksede, bare ved vi holdt ved, ikke? Altså, og det stoppede jo så en dag i september måned i 2008 med Lehman Brothers. Så var det jo over. Så pludselig, og siden der er jordværdien jo nærmest halveret, ikke? Altså, det er en helt anden virkelighed, vi er kommet ind i. Altså, der var det Thor Petersen, der på et tidspunkt udtalte, at vi ved Danmark, vi kunne købe hele verden, ikke? Altså, det var et eller andet sted, der var vi jo alle, og det galt jo også folk i byerne med deres huslån og så videre. Vi var alle sammen lidt galt afmarcheret deroppe igennem nulleren.
Men jeg kunne forestille mig, at de gamle landmænd, de måske sådan der holdt lidt igen.
Jamen, det tror jeg ikke, du kan sige nu. Jeg tror også, der var en del ældre landmænd, der hoppede med på den der. Altså, det tror jeg ikke, man kan sige nu om alderen nødvendigvis. Altså, det er jo lidt med risiko, men man ligesom kunne se ind i, man synes, man ville tage. Det var lidt gambling, det der, kan man sige.
Ja, for de unge landmænd, der så har købt dyrt, de er jo nødt til at køre videre på rouletten, uanset hvor meget stærkere den kører.
Jamen det er klart, altså det er klart, der er nogen, der har det svært, og ikke mindst jo nogle af de der yngre landmænd, som jo fik købt der lige inden, hvad skal vi sige, Lehman Brothers og finanskrisen sat ind. Det er klart, de har fået købt rigtig dyrt, og sådan noget kan jo være svært at løbe igennem. Altså, og det er jo igen det der med en ting er det faglige, den daglige drift, man er dygtig og har styr på det. Men der er jo altid en timing i, hvornår man får startet sin virksomhed op. Og ikke mindst i sådan et kapitaltungt erhverv som landbruget, der er det rigtig væsentligt. Altså, om det var på den ene eller anden side af Lehman Brothers, du fik etableret dig.
I 30'erne, der havde man et system med kort, og det var mig, der satte i system, sådan at man kreditoren ligesom påtog sig noget, for at der ikke var mistet det hele. Jeg ved ikke, om der kører sådan noget nu, og det kan man. Er der noget hjælp til de der landmænd, der ikke kan klare det længere?
Nej, men hjælp, det er det jo sådan set ikke, altså, og det ønsker vi sådan set heller ikke som landmænd. Altså, vi ønsker ikke at komme på støtten. Der har været meget snak om nu her, at vi på grund af tørken her i sommer, at der skulle hjælp til med tørkepakker osv. Og det er jo, spørgsmålet er, at vi står tilbage med, at vi fik sådan set ikke rigtig noget ud af det. Til gengæld har det kostet på vores imagekonto, altså jeg siger, nu fik landmændene igen tilskud, nu fik de støtte, ikke? Altså kan de ikke leve uden støtte? Og det kan vi dybest set godt, altså vi er liberale erhverv, og vi vil rigtig gerne, at vores produkter kan hjembringe så god en pris, at vi rent faktisk kan have et overskud af det. Det er det, vi allerhelst vil.
Ja, det vil sige, jeres holdning er at lade falde, hvad ikke kan stå, altså de landmænd, som sidder til gæld op over skorstenen, det er deres egen skyld, og så må det være.
Jamen, vi sidder jo alle sammen i en eller anden virkelighed, hvordan vi er kommet dertil, hvor vi er, jamen, vi er jo et liberalt erhverv, og det vil jeg da fastholde, at for den enkelte landmand, det er jo heller ikke meget ved at køre på pumperne i årevis og hele tiden skal stå med hatten i hånden i banken og få lov til at betale de næste regninger. Det er jo ikke et liv. Altså, der er jo faktisk også et liv på den anden side af at være landmand. Altså, så dårligt er det faktisk ikke at være lønmodtager.
Ja, det med det liberale erhverv. Jeg kan huske, at min far, som er landmand, han fuldt nøje af flæskepriserne i England, og han kunne tegne en kurve om, at når de producerer meget, så gik priserne ned, og når så de solgte slagtede soen, så var det ret lang tid udbud, og så steg priserne igen, og han glædede sig sådan til EU, at jeg kom ind i EU, der, fordi så var der et bund under. Er det ikke lidt svært at være liberalist samme tider?
Jo, men du har ret. Altså, de der svinecirkler, som de kører stadigvæk. Altså, det er jo hele tiden, at er der nogle få procent for meget eller for lidt på verdensmarkedet af svinekød, så er prisen enten halvdårlig, eller også så er den rigtig god. Og sådan kører det jo. Og det er klart, 1972, at vi kom med i EF, altså det har været rigtig godt for den generation landmænd dengang. Altså, og mange satte jo besætningerne ud og dyrkede jo bare korn. De kunne få næsten 200 kroner af tønden dengang for korn. navnet, ikke? Og det er jo så blevet lavet om senere hen. Nu får vi så en hektar støtte, altså fast pris per hektar. Og det kan man så sige, jeg etablerede mig efter det, indførte det system, så det har jeg jo i grunden betalt for ved den pris, der har været på ejendommen. Det bliver jo med det samme kapitaliseret, at der er en eller anden fast tilskud per hektar. Så ligefrem tage det væk, altså det tror jeg ikke er nogen gangbare vej, og hele Europa som sådan er jo nok ikke interesseret. Jeg tror ikke, at Europa som sådan er interesseret i at lukke det der landbrugsbudget ned.
Så, ja, nu synes jeg ikke, at jeg kan høre liberalisten længere.
Nej, jo, fordi nu i min bedrift som sådan, altså nu har jeg ikke så frygtelig meget jord, og hektarstøtten betyder egentlig ikke voldsomt meget i min bedrift. Det er jo svineprisen og prisen på foder, der er alt afgørende for det, jeg laver her.
Det er verdensmarkedspriser, soja og hvad ved jeg, korn?
Fuldstændig, det er det, ikke også? Og det er jo så lige, det er jo igen det købmandskabet i at få, altså man kan sige, vi sælger grisene til Danish Crown, og det er dem, der sætter prisen og sælger dem ud i verden, så der kan vi ikke rigtig gøre noget der. Det, jeg kan gøre noget på, det er selvfølgelig på min effektivitet, hvordan jeg passer dyrene, og hvor mange jeg får til salg, og så selvfølgelig på de indkøb, jeg skal ud og gøre nogle gange, og det er jo samtidig på årskontrakt, samtidig på kort, og samtidig på længere, og det er jo lige med timing med at få det købt, og det er jo jokeren i det jo.
Det er måske ikke altid så meget med dygtighed, det er måske så meget med held samtidig.
Jamen, sådan er det jo lidt med fremtiden. Den er jo svær, ikke? Og så når vi skal spå ind i, hvad vi står med et tilbud på en foderpris her i dag, jamen er det en god pris? Jamen det ved vi først når, om et halvt år, altså om det var godt eller skidt at købe. Det kan man aldrig vide jo.
Nej, for der er jo spekulanter på verdensplan. USA set film om, hvordan det er spørgsmål om at komme ud først og sådan noget, og sætte sig på et kæmpe lager, så man kan bestemme prisen.
Jamen sådan er det. Altså kornet bliver handlet ikke mange gange på vej over Atlanten, ikke? Altså det er jo, altså i år, med, hvor renten er lav, og hvor det er svært at få sine penge forrentet, så kaster man sig over andre måder at prøve at investere på. Og det gør man jo typisk på råvarerne, ikke? Også, det er vi jo underlagt. Det er jo vildkorn, ikke? Også, og det kan samtidig være frustrerende, altså det, og hvor vi ligesom ser ind i, at grisen koster ikke ret meget med foder, der er dyr, ikke? Også, men man er nødt til at købe foder, fordi man skal jo fodre grisene hver dag. Altså.
Jeg kan huske, at i Afrika kom man til at sulte dem, der levede af ris, fordi det blev opkøbt, når der var den dårlige høst, det blev opkøbt, og så sultede folk, men de kom ikke til at sulte, men priserne, de svinger mere af den grund, gør de ikke?
Jo, jeg tror, at priserne kører mere op og ned, end de har gjort. Altså, det er der ingen tvivl om. De sidste 10 år har vi haft nogle vældige rutsjeture op og ned på råvarepriserne. Men det tror jeg bare, det er en global virkelighed, vi er inde i. Altså, det er man nødt til at have en strategi for i sin enkelte landmandsbedrift. Altså, hvordan man takler det. Altså, det er man nødt til at takle professionelt. Altså, det der med sådan at stikke en finger i vejret. Man er nødt til ligesom at have en strategi for, hvordan man køber ind.
Hvis nu man har høstpantebrevet, det er jo ikke, man har nu om dagen, så er det ikke så nemt at tænke fremadrettet.
Nej, altså jeg tror ikke, høstpantebrevet, det er nok ikke så udbredt længere. Det er jo typisk igennem banken, man har sin finansiering. Altså, og det er lige standard, altså foderstofferne lyder heller ikke langt kredit, som de gjorde førhen. Altså det er helt barberet væk. Det ligger et sted, og det er i banken, hvor man har den der.
Ja, hvis nu man har penge på sin bankkonto, så klarer man den. Så at du for eksempel, du har noget på banen og så videre, så det er ikke dig, der står først i køen for at skal gå for lidt, men der er nogen, der skal gå for lidt. Har I set landmænd simpelthen gå for lidt her i Frederikshavn Kommune?
Selvfølgelig har vi set det, ikke også, og det vil vi også se fremover. Altså det er jo en naturlig del. Altså hvis ikke forretningen kan give overskud, hvad skal vi sige, sådan de fleste år ud af et gennemsnit, så får det jo ind på et tidspunkt. Altså, og bankerne har jo en helt anderledes alvorlig mine på, end de havde tilbage i tiden, hvor jorden lige stille, den opsugede noget af det underskud, så kunne man lige arme, så kunne man godt køre et år mere. Det er jo en helt, vi snakker en fuldstændig vandret jordpris, og det vil så sige, der er jo ikke, altså hvad skal vi sige, det skal komme ud af driften af det overskud, man skal præstere, det skal ikke komme ud af en værdistigning. Og det er da lige stand, når man kigger ind i, at sådan er mange år, man skal pensioneres ud af det her erhverv, at så skal der egentlig være lagt lidt til side til pensionen, fordi vi kan ikke nødvendigvis regne med, at et salg af bedriften, den giver, at man kan leve sådan i den tredje alder. Det her har man jo kunnet tidligere, man egentlig har kunnet køre igennem, og så har man kunnet sælge med en fornuftig fortjeneste på ejendommen, og så kunne leve sin pensionisttilværelse. Det er ikke et scenarie, vi ser ind i os, der er i gang i dag.
Hvem er hårdest ramt? I der er delt op i svinebønder og hvad kan det, mælkebønder, ja, ja. Og nu Lars Møller.
Pandavler, ikke også? Og mink. Minkfolk, ikke også? Og der er ingen tvivl om, at de hårdeste to driftsgrene, det er jo svin, og det er mink lige i øjeblikket, altså når vi snakker her i december 2018. Så svineprisen er lav, fodret er dyrt, og det hænger så også sammen med, at høsten har været dårlig, ikke også? Man regner med, at i gennemsnit svineproducent, han kan avle halvdelen af sit foderkorn selv. Så det vil sige, at når så den der høst, den er måske 30% ringere end det normale, så bliver der mere, han skal ud og købe, og til en noget højere pris. Så det er alvorligt. Og på minkene, det er jo rigtig alvorligt. Altså der er jo direkte tab på hver eneste skind, man laver. Så der bliver jo nok en del farme, der kommer til at stå tomme nu her efter pelsningen her.
Men du har ikke mink, vel?
Nej, jeg har kun svineproduktion.
Så det vil du nok ikke gøre dig klog på.
Det skal jeg ikke gøre mig andet sådan på en overordnet. Nej, det skal jeg ikke. Nej.
Du producerer fødevarer, og mink, der, det er sådan en luksusting. Der. Det må være lidt anderledes. Det er modeluner, og hvad ved jeg. Mælkebønderne, jeg tror, at de er også nede i øjeblikket.
Ja, men faktisk, mælkeprisen fik jo, det var ikke så godt i det første halvår af 2018, men op imod sommerferien, der fik de faktisk nogle stigninger, og har også fået her efterfølgende, her i efteråret, der kom en lille stigning, så mælkeprisen er ikke så dårlig lige i øjeblikket faktisk, og det der, den der tørke, som jo, altså græsmarkerne var jo helt brune der, og de manglede jo anden, tredje slet, det var der slet ikke noget af. Men da vandet så kom der i 18. august, var det vel, det begyndte at regne igen. Så gik det egentlig ikke ret længe. Pludselig så var græsmarkerne jo grønne, og de voksede jo bare det ud af det hårde liv. Så der er faktisk blevet noget fornuftig ensilage her i efteråret på græsset. Og majsen, som jo man også var lidt bekymret for, har langt de fleste steder faktisk givet fornuftigt udbytte. Så summa summarum plus mange havde faktisk lager tilbage fra 17 høsten. Af grovfoder. Så situationen for mælkebønderne er faktisk ikke, den er ikke så dårlig.
Man hørte dengang meget om de økologiske, fordi det var mere for hånden i munden.
Økologerne har det udfordring. De kan jo ikke indkøbe. Altså deres, det skal være økologisk produceret, og derfor er de jo mere afhængige af det, de rent faktisk selv henter ud på marken. Og derfor var de ekstra udsatte. Men jeg tror altså, som det endte, så er det ikke gået så dårligt, som man frygtede. Altså, det er det faktisk ikke.
Ja, det er godt at have lidt for sidste år, kan jeg høre. Jeg kan forstå, at I vil køre dialogens vej, når I skal prøve at påvirke politikerne og varetage jeres interesser. I er jo minoritet i forhold til bybefolkningen, og det er altid svært med minoritet, uanset hvem man er. Det behøver ikke være en anden farve, man skal have for det. Jamen, det tænk på, at hvordan går det med at sælge til Rusland?
Jamen det er ikke. Altså der er ikke rigtig kommet noget. Der er ikke rigtig blevet lukket op på russiske marked. Altså siden boykotten der tilbage var det i 14, ikke? Altså, de lukkede.
Langt i siden.
Ja, det er siden. Så den er ikke rigtig. Altså det er klart, man finder jo andre markeder. Sådan er det jo, når pludselig man ikke. Så altså vi sælger jo, Danmark sælger jo på så mange forskellige markeder rundt om i verden. Så det er jo hele tiden en optimering på, hvor får vi den bedste pris med hjem på produkterne, ikke også? Så produkterne har fundet andre steder hen jo.
Jeg vil tænke dengang, at de fleste landmænd, det er af tradition om ikke andet, så er de venstrefolk, stemmer på partiet, er Venstre Danmarks Liberale Parti, men de er jo i regeringen, eller i hvert fald var med på den der boykot af Rusland. Tænk på, at nu får de belaget med landmænd, for landmændene, de kommer til at bære byrden. Har I fået en kompensation for det, eller har I forsøgt på det?
Nej, jeg ved ikke, vi har ikke fået nogen kompensation. Altså det har vi jo ikke. Altså, og det er jo stor, det er jo udenrigspolitik og så videre. Og det er jo svært. Altså der er jo ting, der påvirker hele tiden. Og jamen, jeg tænker jo ikke, at vi kan laste Venstre nødvendigvis for det. Altså det sådan tænker jeg det ikke. Altså omvendt så tænker jeg jo egentlig, at vi har en rigtig landbrugsvenlig regering i øjeblikket. De gik jo til valg på sammen med Dansk Folkeparti i sin tid med den her landbrugspakke med de her 16 punkter med i forhold til noget mere gødning og så videre. Og det synes jeg var rigtig positivt tiltag, og så derfor så synes jeg, vi kan kun være tilfreds med den regering, vi har, og jeg vil da håbe, at vi kan efter et folketingsvalg her, at vi kan fortsætte med en venstreledet regering. Det vil jeg da håbe.
Men I har da mistet et par hedder landbrug og fødevare. Hvad hedder det, minister? I har mistet et par stykker af dem. Det er vi nok ikke så glade for.
Nej, men det var jo netop, altså der gik jo noget politisk fnider i der omkring det, altså da de behandlede den her landbrugspakke, som jo blev fremsat der i december 15, ikke også? Og i det forløb der blev de konservative, altså der skete et eller andet der, det forstår man ikke rigtig hvad. Men det kostede Eva Kjær pladsen som fødevareminister. Så har vi så efterfølgende fik vi Esben Lunde Larsen, ikke også, som vi egentlig også har været glade for. Nu har man jo så fået Jakob Ellemann. Og han kører så hvad skal vi sige, nu siger han miljø først, nu er han miljø- og fødevareminister, ikke også, og det er jo fint nok med det, fordi vi skal huske igen det, altså landbrug stemmemæssigt udgør jo ikke ret meget, altså han skal også appellere til bybefolkningen, ikke også, og i bybefolkningen der har man jo stor fokus på miljø, og det har vi jo også i landbruget, altså vi vil jo også rigtig gerne have et godt miljø. Så altså, men jeg synes, jeg har fuld respekt for Jakob Ellemann. Jeg synes sådan set, at han gør det godt.
Der er nogen, der siger, at vejen til at landmændene kan vinde bybefolkningens hjerte, det er igennem økologien. Altså, det bliver flere økologer, som byfolkene synes, det er meget godt. Bare ikke det er for dyrt.
Ja, det er nok rigtigt, særligt heroppe i vores del af landet. Der tror jeg, at økologien den er rigtig god, hvis den er på tilbud. Ikke? Altså, så tror jeg rigtigt, det er noget, der rykker. Jamen altså, det er jo en holdningssag med økologi. Altså, og jeg synes jo, det er fint, at vi har nogle landmænd, som vil lave sin produktion om og lave nogle produkter, som folk de vil købe og til en højere pris, altså, og kan landmanden jo så få en bedre forretning ud af det, så er det jo alle tider jo. Altså, økologien er måske lidt fremstillet, at det er vores allesammens redning på dyrevelfærd, miljø og klima og det hele. Og det er jo så nok en sandhed med modifikationer, altså det er det jo. Men altså...
Men det er jo også menneskevelfærd, det vejer sig om, er det ikke?
Jo, menneskevelfærd.
Når man er fri for så meget kemi og sådan noget...
Jo, men altså jo, fri for kemi, altså vi kigger ind i en stigende verdensbefolkning, og altså vi kommer nok ikke udenom, at vi skal have endnu mere ud af de hektar landbrugsjord, vi har i verden, hvis vi skal gøre håb om at kan brødføde en stigende verdensbefolkning. Det er klart, at vi skal lave nogle produkter, der er gode, der ikke er nogen restkoncentrationer i, og det er jo faktisk det, vi kan i dansk landbrug. Altså, vi har medicinfri produktion, ikke også? Altså, man finder jo aldrig restkoncentrationer, hverken i mælk eller i kød, altså, fordi det har vi i den grad styr på. Og lige sådan med vores kemi i marken, altså, vi bruger et absolut minimum af kemi, altså, og det er vejen frem, mener jeg. Altså,
nu hører man ikke rigtig ret meget om genmodificering længere. Er det fordi, det ikke findes, eller fordi alle har det?
Jamen, det er da ret udbredt, altså genmodificeret, men man kan sige, det er vi jo alle sammen et produkt af et eller andet sted. Altså, avl har man jo arbejdet med i århundrede i landbruget, ikke?
Ja, jeg kan godt huske, jeg har lært om Mendel, hvad hedder han der, i sin tid, men der var ikke man noget, der snakkede man ikke om, at man skulle lave noget gift, som passede til en bestemt plante og så videre, som man skulle opelske.
Nej, men jeg tror bare, vi skal se ind i en verden, hvor altså alle, hvad skal vi sige, tiltag kommer til at skal i spil i forhold til at den udfordring med klima, altså hele aftrykket på klimaet, vi gør ved at producere fødevarer, og så hele taget kan føde en verdensbefolkning, der stiger med eksplosiv fart, ikke? Altså det så tror jeg ikke, vi skal udelukke nogle ting, og mig bekendt er der ikke nogen problemer i noget genmodificeret. Altså det er bare en anden måde at lave avl på.
Det er lidt specielt der med, at man slår skadedyr i hjel på den der måde. Man har plantegifte, der kan friholde raps og hvad nu det er, og så slår resten ihjel. Det er meget dødt i en rapsmark.
Jamen, det er der jo, fordi der er jo, der skal helst være nogle gode, sunde rapsplanter, som laver et godt udbytte i raps. Altså, sådan er det jo, ikke også? Altså, og det er jo igen med, at vi skal udnytte de arealer, vi så rent faktisk dyrker noget i. Men der er jo masser af arealer uden for dyrkningsfladen, hvor vi jo så har plads til alle det her krible, krable og dyr og insekter og det hele. Og det skal vi lave bedre. Vi skal lave noget jordfordeling. Vi skal flytte lidt om på vores arealer, sådan at vi også får nogle større sammenhængende naturarealer, fordi der er masser af plads til. Altså, vi hører tit den der, jeg synes, det er så åndssvagt, fordi at det er et kæmpe problem, at vi dyrker 60% af vores areal i Danmark. Jamen altså, at de andre lande ikke gør det, det er der, fordi de ikke har mulighed for det, det er fordi det er bjerge og uejtsom. Altså, vi bor i en urtehave her i Danmark. Jeg synes, at det er da helt oplagt. Selvfølgelig skal vi dyrke. Dermed sagt, at så der, vil der nok være nogle arealer, hvor vi egentlig får nogle forringe udbytte af, og dem skal vi pille ud og lave nogle natur på, og det er vi sådan set helt med på fra landbrugets side.
For at vende tilbage til Frederikshavn, mit indtryk er, at det er københavnerne, der spiser økologisk, ikke Frederikshavnerne. Er det også sådan, at der næsten ingen økologisk landbrug er i Frederikshavn, eller hvordan er det?
Nej, der er faktisk en hel del økologisk landbrug her også, både planteavl og både mælk og svin, altså det er der i Frederikshavn.
Kød?
Ja, altså jeg har lige lidt længere ned ad vejen her, der har vi en økologisk svineproducent her, altså, så det har vi faktisk.
Men næstformand for Landbrug Nord, han har ingen planer.
Altså man kan sige, jeg har prøvet lidt at snuse til det, da jeg startede her for snart 25 år siden her på ejendommen, der havde jeg faktisk frilandsøer. Det var dog ikke økologisk, det var ikke så opfundet dengang, eller så udbredt i hvert fald. Og jeg har prøvet det, jeg har så senere bygget stalle og har dyrene inde, og det er jeg sådan set godt tilfreds med.
Ja, fordi det er svært at købe økologisk kød, det er næsten umuligt fra et hånd.
Du mener, det er svært at få i butikkerne? Altså.
Ja, der er også meget ikke kigger ordentligt efter, at det ligger i hjørnet.
Jamen, jeg tror, det er jo simpelthen, fordi de passer på at købe for mig, fordi der er ikke ret stor efterspørgsel. Det tror jeg, det er derfor. Og det er jo fordi, når vi snakker mælkeprodukter, det er en forholdsvis begrænset mere pris, der er på økologiske mælkeprodukter faktisk, men når vi snakker for eksempel økologisk svinekød, så er det temmelig meget dyrere. Og så er vi jo nordjyder, så er vi vendelboer, ikke? Altså, så tager vi en konventionel flæskesteg fra Danish Crown, ikke? Altså.
Hvorfor er det dyrere?
Jamen det er det jo simpelthen, fordi produktionen er jo ringere, altså det går langsommere med at producere, og vi bruger større areal, altså fodret er jo meget, meget dyrere, det økologiske foder, fordi du har et lavere udbytte per hektar, så derfor så bliver det altså produktionsomkostningerne meget dyrere på det.
I importandelen af det foder, I bruger, det er nok meget højere, end det er ved mælkeproduktionen. Er det det?
Jamen det er klart, vi importerer en hel del sojaprotein fra Sydamerika, ikke? Altså til vores foderblandinger. Det gør vi jo.
Altså, økologen, de har et problem der med at skaffe det til en rimelig pris.
Ja, altså det er meget dyrere, det økologiske, det er det. Og selvfølgelig skal de også importere noget. De skal også have noget protein importeret altså fra udlandet, ikke? Altså det er også nødvendigt i økologiproduktionen.
Ja, og det er ikke sådan, at de er selvforsynende med hele vejen rundt?
Det er de jo ikke, altså og økologien er jo faktisk bundet op på, at man faktisk får næringsstoffer fra konventionelle landbrug. Altså, man må gøde med en vis procentdel konventionel gylle, og der har økologerne nogle udfordringer med ligesom at finde nogle løsninger, hvis man fuldstændig skal frigøre sig, så kommer man altså til at mangle næringsstoffer.
Ja, nu skal vi nok ikke begynde at snakke global økologi, bæredygtighed, fordi der er ikke noget mere kalie ved at slippe op eller sådan noget. Altså det er en af gødningsstoffer, I bruger.
Nej, det er fosforen. Det er fosforen, men hvor der er nogle miner rundt om i verden, som jo har en eller anden begrænset levetid, og derfor gælder det også om at ligesom værne om det fosfor, vi har. Altså, vi skal jo ikke smide det ud, altså, vi skal bruge det i jorden igen. Altså, og det er jo den her cirkulære økonomi, jo ikke en af de her moderne ord. Og der er vi jo rigtig langt i dansk landbrug i forhold til mange andre landbrug rundt om i verden.
Hvordan?
Jamen altså, vi er jo rigtig gode til at udnytte vores ressourcer. Altså, vi har jo en udbringning af vores gødning på det rigtige tidspunkt. Vi opbevarer det hele vinteren i gylletank og så videre, og udbringer det, når planterne har brug for det. Og så har vi jo nogle husdyr, som udnytter fodret rigtig godt. Altså vi er jo nede på nogle meget lave antal kilo for at lave et kilo kød. Og det er jo den retning, vi skal. Altså for hele klimadebatten og ressourcedebatten, det gælder om at lave mere med mindre input.
Ja, men I siger ikke foran jer, at i kraft af, at der andre ikke er så dygtige som jer, så bliver det der fosfor og andre mangelprodukter, der skal til en konventionel produktion, det bliver ikke lige pludselig knaphed der, så I har svært ved at få tingene, I skal have.
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke mere. Og altså, som sagt, vi bliver dygtigere og dygtigere til at genanvende det, vi har. Altså, lad det køre i ring. Og det og biogasanlæg, som jo er på vej også, det er jo faktisk også en del af historien, hvor vi så laver energi ud af det, men samtidig får blandet næringsstofferne fra kvæg og svin og andre affaldsprodukter, og så får bragt ud på marken. Det er da også rigtig god mening i jo.
Og opvarmning, det rammer jo ikke rigtigt Danmark. Vi får måske over en kilo mere regn ud af det. Det er bare for ujævnt fordelt. Men nu kan jeg huske, altså gamle dage, at der var meget snak om, at EU dumpede deres overskudsvarer i Afrika, så det afrikanske landmænd ikke kunne klare sig. Og i 2009, der COP15 i Danmark, der hørte jeg på en workshop afrikanske kvinder fortælle om, hvordan regntiden den udeblev, og det blev faktisk varmere dernede. Hvis det blev 2 herop, så blev det 4 dernede, og sådan der. De var helt altså, de kunne ikke se, hvordan det skulle gå, og så det bliver nok sådan, at I får meget mere at lave, men jeg ved ikke, hvor godt det er, fordi hvis ikke I kan producere nok til, at de kan leve, så kommer de jo herop som klimaflygtninge. Så har I noget kontakt med landbrugsorganisationer i verden, også uden for Europa?
Jamen det har vi faktisk igennem. Altså vores, hvad hedder det, toppen af Landbrug og Fødevare, de har jo kontakter med, sidder til europæiske møder, og hele landbrugsorganisationer, sådan set fra hele verden. Så det har man, altså dem snakker man jo med sådan jævnligt. Men det er klart, altså den der klimaudfordring, og som du siger, hvor vi bliver nok ikke det hårdest ramt her, hvor vi er på vores breddegrad, men andre steder bliver det jo nærmest ørken, ikke? Og det får katastrofale konsekvenser.
Jeg hørte lige her, jeg tror det var radioavisen eller orientering, at der var snak om, at der blev ørkendannet i Sydeuropa. Det er nævnt de der lande, og det er man nødt til at tage værre meget på nu, eller fik man jo konflikter i EU, hvis ikke man tænkte på det nu.
Jamen det er klart, altså hele den der, jeg har nok måske været lidt sådan, den klimadebat, at de snakker, men jeg må nok indrømme, at det er alvorligt det her. Altså det er altså ikke noget, der bare går væk af sig selv, og det er bare en tilfældig stigning. Altså det, jeg tror bare, vi må se i øjnene, og du har ret omkring med flygtningestrømme. Altså det kan jo sætte nogle frygtelige bevægelser i gang, at folk de flygter på grund af klimaforandringer. Så altså det der med, at vi skal nå de mål på den halvanden grad, ikke også, altså den og den hænger vist i en tynd tråd, som jeg forstår det, ikke, altså men jo, i hvert fald ikke mere end 2 grader stigning, det skal vi jo arbejde rigtig hårdt på for at undgå, og der, det skal vi jo alle sammen, det skal landbrug, det skal transport, det skal alle sektorer, skal jo ligesom, fordi der skal virkelig noget til, og altså sortere lidt affald, som vi begyndte med her i Frederikshavn, ikke. Det batter jo, altså det er fint nok, men det batter bare ikke noget i det spil. Der skal noget helt anderledes boller på suppen, jo.
Ja, og man glemte jo plastik, og hvad ved jeg. Men nu kom lige til at snakke flygtninge før. Landbruget, det bliver samtidig skældt ud for at bruge billig arbejdskraft og sådan noget. Men jeg har så fået at vide, at de får skam samme løn som de danske. Jeg regner med, at du har set også folk fra Østeuropa.
Jamen det har jeg faktisk. Jeg har 2 rumænere her, som jeg har haft i 8-9 år efterhånden. Og den ene, de har købt hus her nede ved Dybvad, ikke? Også, og etableret sig der, har fået barn og så videre. Så det er nye borgere til Frederikshavns Kommune, som vi jo rigtig gerne, og der har Frederikshavn jo en rigtig positiv tilgang i forhold til, altså, at udlændinge, dem vil man jo faktisk gerne tage imod. Og det synes jeg, det har vi jo behov for. Altså, det er jo ikke bare landbruget, men det er jo mange andre industrier, der har brug for arbejdskraft. Sådan at vi får udnyttet, altså, de muligheder, der er i erhvervslivet, at vi ikke bliver holdt tilbage på, at vi ikke kan skabe arbejdskraft nok.
Ja, med bosætningskonsulenten, så vi får familierne op, og ikke skal nedlægge alle vores skoler, og det er jo specielt ude på landet, at det er en udfordring. Og Dybbald, de har ikke mange tilflyttere ellers.
Nej, men det har de ikke, altså, der er en hel del udlændinge, der faktisk har købt hus i Dybvad, og det synes jeg, det er rigtig positivt. Og nu nævner du selv bosætningskonsulenten, vi har deroppe i kommunen. Hun gør jo et rigtig godt stykke arbejde. Det synes jeg, det er rigtig positivt, at det kan vi kun bakke op om.
Ja, hun har jo sådan set en baggrund som flygtning, så hun ved, hvad der er sig om.
Lige nok, ja. Ja.
Men hvad så? Man er jo bange for, at nyt proletariat af flygtninge og indvandrere, for at de den uddannelse, de skal bruge. Man kan jo forestille sig, at nogle af dem har en drøm om, hvis de er landmænd fra Ukraine eller hvor nu, om at selv få sig i landbrug. Altså, lærer de det, de skal lære, eller får de noget uddannelse?
Jamen, det er der nogen, der ikke gør. Nogen gør. Nogen går der på landbrugsskole, og det er jo rigtig vigtigt, fordi vi har jo nogen, der skal overtage alle de her bedrifter. Altså, og vi har et behov for at få uddannet nogle flere driftsledere, faktisk. Altså, både danske og udlændinge, og jeg synes jo egentlig ikke, altså, når de har boet her i nogle år, så vi skal jo ikke blive med at kalde dem udlændinge, fordi de er jo sådan set bare, altså, de er jo danskere også, ligesom. Altså, og det vigtige er det jo også for dem, og det er jo netop at få lært sproget, fordi sproget er noget af en barriere i forhold til at komme til at lære danskere at kende og blive mere integreret i det danske samfund, ikke?
Ja, det er rigtigt. Jeg tror, kommunen kalder dem integrationsdanskere, og tidligere sagde man nydanskere, etniske minoriteter og sådan noget. Og selv vil jeg mange gange gerne kaldes bindestreg danskere, altså sådan, fordi deres gamle identitet der vil de godt beholde. De bedste, tror jeg, de er dem, der ved, hvem de er, men er åbne over for noget nyt.
Jamen lige nøjagtigt, og det er jo det samme, vi ser. Altså nu har vi jo om den der kæmpe udvandring, der var til Nordamerika der for 100 år siden. Mm. Ikke? Og altså mange af dem, der flyttede til at bosatte sig over i Midtvesten, ikke? De holdt jo fast i de danske traditioner. Ikke? Vi har set brødrene Price, ikke? Også med den der by, de besøgte, hvor de spiste medisterpøls. Så altså, det kan man jo godt forstå. Altså, men derfor altså, skal vi jo prøve at få dem med i samfundet og integrere dem så meget, vi kan, fordi altså, vi er jo ikke interesse i at have sådan nogle små lille Rumænien her i Frederikshavn, eller hvad nu det er. Altså, vi har brug for, at ligesom vi er et helt samfund.
Ja, men det er nok meget godt, der er nogle stykker. Hvis de føler sig ensomme, så rejser børnene til Aarhus, de store byer, bliver der. Problemet er at få dem tilbage igen, når de får en uddannelse.
Ja, det er jo et Frederikshavns problem, ikke? Altså, og det gælder for alle i Frederikshavns Kommune, at når de tager ud, de unge mennesker, og får sådan en uddannelse, så bliver de så glade for det der storbyliv, så kommer de pokker ikke tilbage igen. Og det er jo rigtig ærgerligt. Men det er jo noget, der gælder for hele, hvad skal vi sige, vandkants Danmark, ikke? Altså, det er et problem at få de højere uddannede tilbage igen. Nu kan vi bare se, hvordan vi mangler læger alle steder, ikke? Altså.
Netop læger, fordi de der er jo flygtninger, jeg kender, deres børn, i hvert fald pigerne, de læser næsten alle sammen til læger. Men det er et spørgsmål om, at få dem nok tilbage igen. Så det er et spørgsmål om, hvor gode vi har været ved dem, nok til, mens de vokser op også.
Ja, og det er jo så også med, altså nu er det lidt trendy at bo i en stor by, men lurer mig, om ikke også det bliver mere populært at bo herude på de mindre ejendomme ude på landet. Der er jo en masse små, rigtig gode ejendomme, altså nedlagte landbrug, som jo, og altså nu her, hvor vi sidder her i Skæve, at det tager 20 minutter, så holder vi ind på Sallings parkering i Aalborg, ikke? Det er jo ingen afstand, jo. Så altså, man kan sagtens bo herude, og så bo og arbejde i de store byen. Altså, det er ikke noget problem.
Ja, jeg kan lige godt opgive det der med lokale.
Jeg synes, vi har fået nævnt Frederikshavn mange gange nu.
Ja, det er ikke nok. Men det er ikke din skyld. Lars Mellerkjær, du er sagt formand for Frederikshavn Kommunes del af Landbrug Nord. Er der specielle problemer, som I har slås med her i Frederikshavn-kredsen?
Jamen altså, jeg ved ikke, om det er specielt. Altså, vi har jo en udfordring omkring vores vandløbsvedligeholdelse i kommunerne, og også i Frederikshavn. Altså, det har ligesom været et nedprioriteret område igen. Altså, siden amterne blev nedlagt, så bliver vandløbene faktisk en herreløs. Altså, der var ikke rigtig nogen, der sådan ligesom har taget hånd om vedligeholdelsen af vandløbene. Og det er jo, igen, når vi snakker, vi vender jo tilbage til det der klima, det synes jeg, vi har snakket meget om, men igen, som du selv nævnte med de kraftige nedbør, vi ser, og vi vil se ind i. Vi husker jo stadigvæk efterårsferien der jo i 2014, da Elling den sejlede væk, ikke også? Altså det, og derfor har vi altså et behov for, at de der vandløb, de er up to date, og de bliver holdt ved lige. Og så siger man jo, at ja, men det er jo ikke så godt for miljøet, så det kan sagtens kombineres, de to ting, altså at vi har et godt vandmiljø. Faktisk vil løsfiskerne også gerne have et vand, at det faktisk strømmer, at det ikke bare står stille. Så der kunne vi godt ønske os, at lidt mere fokus for de Frederikshavns Kommune på det område.
De vil også gerne have noget gødebanker.
Lige nøjagtigt. Jamen, det er jo det. Og der er netop oprensningen vigtig, at netop vi får noget sand hævet op, at gødebanker og så sand, det er en dårlig kombination, så bliver der ingen æg lækket. Så altså sandfang, hvor man ligesom kan hive sandet op successivt, som det kommer løbende frem i vandløbet, kombineret med nogle gydebanker, det er vi rigtig med på i landbrugorganisationerne også, at det bakker vi rigtig meget op om. Så det er sådan set bare at komme i gang.
Hvor meget betyder landbruget for økonomien og beskæftigelsen i Frederikshavn Kommune?
Jamen, som jeg lige, jeg ved ikke, om det er sådan lige fuldstændig opdateret tal, men jeg mener, 13% af beskæftigelsen, det går i fødevareproduktionen i Frederikshavns Kommune. Så det er jo ikke uvæsentligt.
Altså, det er med forarbejdning, som...
Ja, det er det klart. Det er jo med hele kæden, altså primære bedrifterne, og så slagterier, mejerier og hvad det ellers er.
Jeg tror nok, at kommunens beskæftigelseskonsulenter, de er glade for dansk krav, når der kommer nye flygtninge og sådan.
Jamen, vi har da lige hørt for nylig her, at man her i løbet af 2018 har faktisk ansat bare over 200 ekstra folk på dansk krav i Sæby, med det, man har lavet taget ekstra aftenhold ind. Altså, og det er jo så fordi, der i årets løb er kommet 4% flere slagtninger til Danish Crown. Så det er efter i nogle år faktisk, det har været faldende slagtningerne i Danmark, så er det faktisk steget lidt i år, og det er positivt.
Frederikshavnerne, der arbejder på Danish Crown, de kan så roligt om natten. Det er ikke det næste slagteri, man lukker ned, fordi man sender svine til Tyskland og bliver slagt.
Jamen altså, i hvert fald lige nu ser det positivt ud, og det er klart, at Danish Crown har så få anlæg tilbage. Altså, jeg tror ikke, man har mulighed for at give ned på køret aftenhold op og ned, hvis ligesom det kniber med svin. Men jeg tror altså, lige nu kører det på fuld skrue, og det... Men altså... Det der med, at grisene kører ud, de kører ud som smågris, altså bliver eksporteret, altså, og der har vi jo 13-14 millioner i 2018, der bliver eksporteret på den måde.
Ja, det er smågris, det er ikke færdigt.
Nej, det er, de bliver sendt ud som smågris, og så til opfedning i Polen, Tyskland og andre lande også længere væk.
Ja, apropos, der kom EU før med ørkendannelse, så har der også været debat i EU om, at der var, man kørte længere med levende dyr. Det var jo måske noget at satse på, så de kan... Ja, det ved jeg ikke, altså. Det er måske mere slagteriarbejde, der interesserer i at få lov til at slagte mere hjemme. Men hvor stor en del slagter man herhjemme i forhold til, hvad man har sagt... fedt op i udlandet.
Jamen altså, det er jo, der bliver født 30 millioner gris i Danmark, eller produceret smågris. Og ud af dem, så ryger de så de 13-14 millioner ud som smågris, og resten bliver så slagtet. Altså, så det er jo de der 17-18 millioner, der bliver slagtet her i Danmark. Så det har også været flere, det var flere tidligere, altså der er blevet lukket nogle slagterier i årens løb jo altså, fordi kapaciteten har været for stor. Men altså, igen, i forhold til landbrugsparken og de forskellige rammevilkår, der sådan set er blevet bedre. Problemet har været, at fortjenesten på at lave slagtsvin har været for dårlig, og derfor har man jo kunne betale en højere pris. Altså de udlandske, de tyske, de polske bønder har kunne betale en højere pris for smågrisen. Og sådan er det med markedet. Altså varerne kører hen der, hvor man får den bedste pris. Altså det er man jo nødt til som producent af smågrise. Man er nødt til at få den bedst mulige pris for ligesom at få det bedste ud af sin egen virksomhed.
Ja, og der er også nogle landmænd, der for nu er, at man kan tjene flere penge, hvis nu man flytter bedriften til Polen eller sådan noget sted.
Jamen, der er der en del danskere, der har investeret i landbrug i udlandet, og der er jo nogen, der har held med det, og nogen har mindre held med det, og det er jo fint. Altså, vi er jo som fagfolk, altså, vi er jo fagligt dygtige landmænd, ikke? Og det er klart, vi kan også begå os i den store verden, og det er der nogen, der gør jo.
Der er også nogen, der hurtigt lærer, at tricksen er det ikke.
Jo, jamen selvfølgelig, og det er jo klart, altså, og som du siger, der kommer udlandske medarbejdere herop, og nogen tager jo hjem og har jo luret af, og kan gå hjem og lave en god produktion hjemme i deres eget hjemland, og det er jo sådan set rigtig fint.
Der er ikke nogen af for eksempel de rumæner, der har været heroppe og arbejdet i landbruget, som tjener lidt penge, og så... køber derhjemme og starter med sig et dansk landbrug.
Jo, men det er der helt sikkert nogen, der gør. Altså, det tror man det. Altså, jeg har indtryk af, at det er ikke så nemt vel at komme i gang. Og der er en række andre udfordringer, som vi ikke har med korruption og forskellige andre ting, som vi slet ikke har at bøvle med her i Danmark. Men nogen gør der helt sikkert. Det er klart, der er nogen, der har sparet penge op og går hjem og starter op. Det er der helt sikkert.
Hvad sprog snakker I?
Jamen altså, jeg må, vi snakker engelsk ude på min bedrift, og det er jo også lidt flovt at må indrømme her. De har været her 8-9 år, men altså, det er jo deres problem. Han, altså, det er dem, der har problemer ude i samfundet. Altså, vi kommunikerer fint på engelsk, og jeg synes, jeg er ligeglad, så jeg siger, at vores koncernsprog, det er engelsk her, men det er da et problem for dem. Og det er jo ikke fordi, der er jo ikke skortet på muligheder for at gå på AUF og sprogskole osv. Det er jo bare et eller andet spørgsmål om at tage sig sammen og gøre det jo. Jeg ved, deres piger, de to kærester, de har, de kan snakke dansk begge to. Så det kan lade sig gøre.
Ja, fordi det, så bliver det svært. Og altså hvis nu også, fordi der er mange danskere, der gerne vil snakke engelsk, og hvis de får en dansk kæreste, så det er nemmere. Så der er noget, der er at tage fat på, for det går ud over børnene, hvis ikke de får lært dansk hjemmefra.
Jamen helt sikkert, ikke også? Altså det tror jeg, hvis man flytter til et andet land, altså, så er man nødt til at ret hurtigt skal lære det lands sprog, altså, fordi alting bliver så bøvlet, hvis du skal over på et tredje sprog, altså, og det kan jeg bare høre, altså, det er ikke nemt at begå som engelsk her, altså, når du ikke vil snakke dansk, så er der altså mange døre, der lukker for dig. Det er der bare her i Danmark.
I bare det til kommunen der, og de snakker nok dansk, læse der, når de får brev fra kommunen og sådan noget, I bliver slags socialrådgiver, så gør I ikke.
Jamen jeg har hjulpet med mange forskellige ting, altså læst mange forskellige brev, så nu har jeg sgu oversæt. Ja. Jo, men det er særligt jo lige de første år, de var her, men det er altså, der er kun et måde, og det er at lære dansk, altså det men som jeg ser det, som altså, det har været et problem, hvis jeg har haft forskellige, hvis nu vi har været flere danskere herude, så er klart, så har det været et problem, og hvis ikke man kan snakke dansk, så har det nok været et krav, at de skulle lære. Nu er det sådan, at der er kun mig, og så mine to medarbejdere, og jeg er ligeglad, jeg snakker lige så gerne engelsk. Min datter gør lidt nar af mig, hun kalder det julekalender engelsk, jeg snakker, fordi der er jo sådan nogle danske udtryk, der kommer ind over,
Men
vores kommunikation fungerer 100% altså på det sprog, og det er jo det vigtigste, at vi trods alt forstår hinanden. Ja, ja. Jo, ikke?
Nu er der lige blevet stemt om vindmøller her i Frederikshavn, og Socialdemokraterne, de vil endelig bygge vindmøller, det er det ikke vildt de sidste 10 år, og jeg tror også nok, at Venstre har lurt at passe på den konto. Jeg er sikker på, at Venstre de stemte nu her, fordi de er ude i havet. Og jeg tror, at Strandby, de har ikke noget imod vindmøller, og det er fiskere derude, de stemmer sig også på Venstre. Så Venstre har nok ikke noget i klemme der. Jeg ved ikke engang, om Venstre de stemte for de der vindmøller ude i havet. Fordi jeg hørte jo også, at energiministeren, han havde kommunikeret med nogle venstrefolk her lokalt, og han har sagt, at vi bestemmer her lokalt. Han var sådan set ikke specielt interesseret i vindmøller tværtom. Så blev jeg bange for, at Venstre måske, fordi de er bange for, at man begynder at bygge med vindmøller på landet, eller de har været med i modstand i hvert fald, men ved du, om de har stemt?
Jamen, jeg læste i avisen i Nordjysk i dag, at Venstre stemte nej, sammen med Dansk Folkeparti og Enhedslisten.
Ja. Jo. De vindmøller.
Ja.
Ude i havet.
Ja, de tre partier vil ikke have stemt nej. Så,
nå.
Så, så jo.
Ja, det var, nå. Der er nogen af jer, der kan tjene penge på at have vindmøller, og andre, de kan ikke lide dem, fordi de generer som naboer. Har ikke været splittet der?
Jo, det kan man jo nok godt lokalt. Altså, vi kender det også til nogle små lokalsamfund, hvor det egentlig har haft nogle rigtig kedelige konsekvenser, at for imod møller, og det er jo rigtigt, som du siger, det er jo igen det. Hvem får noget ud af det? Fordi vindmøller er jo faktisk en rigtig fornuftig forretning. Hvis de står de rigtige steder og så videre, så er det jo en rigtig god driftsgren. Og er det lige, kommer det lige over på skillet til naboen og så videre, så pludselig er man imod, ikke også, hvis man ikke selv har mulighed for at have en stående. Så det
der er en anden, jeg har sagt, Filius i Vestjylland, som tænker lidt fremad. Han snakker om, at man skulle lave nogle lokale andelsselskaber eller anpartsselskaber, sådan at lokalbefolkningen kan se deres interesse i at investere, så de får lidt ud af det, i stedet for det er nogen fjerne Vattenfall eller hvem nu, der måske løber med en profit. Det tror man i hvert fald.
Mm. Jamen det er jo jamen lige nok det, altså at lokal ejerskab, det vil jo nok give en helt anderledes opbakning til at have vindmøller, ikke? Og pludselig er der måske ikke nær så meget lavfrekvent støj og sådan noget, hvis man får penge ud af det. Det kan jo godt være, men man så ørerne indstiller sig anderledes. Det ved man jo ikke. Jamen altså, der er jo store penge i det, og det er jo det, der er. Altså, og selvom man jo så ligger, der er jo de der projekter, hvor man jo afsætter nogle midler til nogle lokale tiltag og sådan noget. Nu hørte jeg om den der ude i Nørkær, Inge, ikke? Også, hvor mange var nogle af 40 møller, der skal op derude. Og der har man jo så sådan set ryddet et område for huse. Man har købt nogle enkelte ejendomme op, og egentlig rager de ejendomme ned, og folk kan jo så købe det. Er kommet godt af sted og kan købe en anden ejendom. Og det er jo en måde at gøre det på. For det er jo klart, altså, det er jo selvfølgelig ikke optimalt at bo lige op og ned af sådan nogle store vindmøller. Det er det da ikke. Niels Hausgaard, han har jo lidt ret. Altså, de står altså bedre over øst på, ikke? Altså, det kommer vi ikke udenom.
Ja, nu er vi så fremtidigt ud i havet i det mindste, og der er udsigt næsten her, ikke jeg?
Jeg tror ikke, jeg kan se dem herfra, nej. Så det er klart ud på havet, altså, men det er jo en meget dyr setup med vindmøller på havet, og det er klart, alle de der strøm skal jo ind i land også, og der er jo også noget der jo, som man også lige skal overveje. Der er en linjeføring og noget med nogle voldsomme kabler, der skal ind. Altså. Så det er jo ikke bare lige, men sådan jeg forstår det, så er det jo, det interessante er jo, at det er flydende vindmøller, de her, man vil lave faktisk havn, og det er vel helt i forhold til havnen og setupet der, men man ser det som en forretningspotentiale.
Det kan være, at vi kan mødes en anden gang, når der er noget nyt, der viser sig. Så jeg siger mange tak til Lars Mellemkær, næstformand for Frederikshavn-kredsen i Landbrug Nord. Har du en afsluttende bemærkning?
Jamen, jeg vil sige tak for muligheden for at komme med i dit program her. Jeg synes, det har været en rigtig god snak, vi har haft. Og altså, jeg vil jo altid rigtig gerne fortælle om, hvad landbrug og hvad vi står for. Og vi har ikke noget at skjule. Vi er stolte af vores landbrug, vores danske landbrug. Så altså, du kan bare sige til, jeg stiller gerne op en anden gang.
Jamen, det var dejligt, ja. Tak. Her med slut på interviewet med Lars Mellemkær, formand for Kreds 2 i Landbrug Nord. Interviewet blev optaget den 18. december 2018, og interviewet drejede sig altså om landbrug. Og interviewet var Arne Hansen fra Dialog. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog, og søg så her i din browser på Landbrug. Her lægges også link til Landbrug Nord.